Yle Puhe. Politiikka Radio.
Tämä on Politiikka Radio. Torstai. Karhu on herännyt. Mutta entä Suomi? Tervetuloa Politiikka Radioon ulkopoliittisen instituutin eli UPin johtaja Teija Tiilikainen.
Kiitos.
Tämä NATO-mopo keulii nyt aika iloisesti Suomessa. Näinkö se on?
No, uuden tyyppistä avointa keskustelua ja pohdintaa nyt Ukrainan kriisin pohjalta, että mikä Suomen turvallisuuspoliittisen linjan pitäisi olla. Jatketaanko vanhalla, onko se perusteltu vai onko nyt sitten tilanne Euroopassa muuttumassa tai muuttunut jo jotenkin niin, että pitäisi tosissaan valita toinen turvallisuuspoliittinen linja. Tällaista avointa pohdintaa keulii siinä mielessä.
Siis onko se just tämä Ukrainan kriisi, joka nimenomaan on saanut aikaan tällaisen niin kuin uudenlaisen tai uudenlaistyyppisen keskustelun Suomessa? Tuo Kultarannassakin puhuttiin aika avoimesti tässä sen verran, kun siis pääsi itsekin seuraamaan tämän loppukeskustelun osalta, niin aika historiallisenkin avoimesti oikeastaan niin kuin Natosta.
Mä luulen, että tämä uudenlainen keskustelu saa osittain kyllä alkunsa Ukrainasta sen myötä, että tässä ehdittiin jo vähän tottua sellaiseen ajatukseen, että Naton rooli on perinpohjaisesti muuttumassa ja että Nato ei ole enää sellainen puolustusliitto, kun se oli, kun minkälaiseksi se perustettiin, vaan se on lähinnä tällainen globaali kriisinhallintaorganisaatio ja tietysti sellaisessa kumppanina oleminen on Suomelle tärkeää, mutta se ei ole ikään kuin meidän, ei nähty ehkä niin tärkeänä nyt sitten puolustuksen perusratkaisun tukemisen osalta, vaan että se on yhteistyötä globaalien turvallisuushaasteiden hallitsemiseksi. Ja nyt sitten Ukraina toi äkkiä meille takaisin tämän vanhan Naton. Naton eurooppalaiset, itä-eurooppalaiset, baltialaiset jäsenmaat vaati Naton näkyvämpää läsnäoloa ihan maa-alueillaan ja sillä tavalla muistutusta siitä, että Nato on niiden puolustuspoliittinen ratkaisu tilanteessa, jossa ne koki, että Venäjän uhkakuva lähialueilla kasvaa. Ja ehkä tässä hengessä nyt sitten tämä suomalainen pohdintakin, että onko Nato sittenkään muuttunut tällaiseksi etäisemmäksi globaaliorganisaatioksi, että onko se kuitenkin ennen muuta eurooppalainen turvallisuus- ja puolustusliitto, ja voisiko sitten siihen liittymisestä olla Suomelle näin muodoin myöskin hyötyä. Mä luulen, että tämä vähän palautti sen, niin kuin sen Naton juurilleen ja tämän keskustelun takaisin semmoisiin uomiin, mistä se oli jo vähän irtaantunut Suomessa.
Palautti Naton juurilleen. Mutta sitten toisaalta tietysti presidentti Niinistöhän otti esille myös tämän eurooppalaisen turvallisuusyhteistyön. Niin kuinka sen näet? Onko se niinku realismia?
No mä näen sen sillä tavalla, että se ei ole niinku, me ei nyt puhuta mistään vaihtoehdosta Natolle, vaan kävi Naton kuinka tahansa, niin, tai tämän transatlanttisen turvallisuuspoliittisen yhteistyön, niin Yhdysvallathan jo pitkään edellyttänyt, että Eurooppa kantaa isomman vastuun oman alueensa turvallisuudesta, satsaa puolustukseen, tekee yhteistyötä. Oli semmoinen aika vuosituhannen vaihteessa, jolloin Yhdysvallat suhtautui aika nihkeästi siihen ajatukseen, että olisi joku eurooppalainen puolustusliitto tai että EUn puitteissa tiivistettäisiin puolustusyhteistyötä, mutta tämä ajattelu on nyt täysin muuttunut Yhdysvalloissa ja sieltä tietysti katsotaan, että Yhdysvalloilla on muutakin intressejä kuin yhteistyö Euroopan kanssa ja siksi se tarvitsee vahvaa Eurooppaa myös puolustuksellisesti. Eli se, että nyt EU, että tätä eurooppalaista puolustusyhteistyötä tiivistetään ja että sitä tehdään Euroopan unionin puitteissa, niin sen ei tarvitse olla millään tavalla ristiriidassa tai vaihtoehto Natolle. Ja Suomen näkökulmasta se on myöskin, niin kuin tietysti kun ollaan EU:ssa jäseniä, niin hyvin luonnollista, että tätä yhteistyötä nyt sitten Suomi tekee useammassa kontekstissa. Että näin mä tulkitsen presidentin puheita, että tapahtui suomalaiselle NATO-politiikalle mitä tahansa, niin meidän on hyvä olla mukana eurooppalaisessa yhteistyössä ja viedä sitä eteenpäin. Ja se hänen lausumansa siitä, että ei nyt ainakaan ole Suomelle, niin kuin Suomen intresseissä vähätellä sitä eurooppalaista yhteistyötä tai väheksyä sitä, vaan että pikemminkin olla sitten se jäsenmaa, joka siihen niin kuin puhaltaa virtaa.
Joo, no oli tosiaan kutsuvieraana tässä Kultaranta-seminaarissa ja keskeisessä roolissakin siellä olit yhden näistä työryhmistä vetäjänä, niin syntyykö teillä sellainen kuva, että eliitti haluaa Suomen NATOon?
Siellä, jos Kultarannan vieraista nyt eliittinä puhutaan, niin kyllähän siellä on paljon sellaista ajattelua, että miksi sitten tässä yhteistyössä ei oltaisi mukana. Että sekin on tärkeää yhteistyötä ja siitä voi olla Suomen turvallisuuspolitiikalle, puolustukselle, myöskin meidän suhteille, esimerkiksi suhteessa Yhdysvaltoihin tai muihin sitten NATO-maihin. Esimerkiksi Turkkihan on NATO-jäsen, vaikka ei ole EU:n jäsen. Että miksi sulkea tämä yhteistyö pois, kun kerran niin paljon muussa ollaan mukana. Että paljon on sitä ajattelua, mutta on sitten tietysti myöskin poliittisissa piireissä ja poliittisessa elitissä, jos näin halutaan, niin sitä vastustusta tai epäluuloisuutta. Että
ei tämä mikään ihan helppo harjoitus tai rasti ole, koska tiedetään kuitenkin, että eduskuntapuolueiden piirissä, niin NATO-kannatus nyt ei varsinaisesti ole mitenkään kovin korkealla.
Näin se on, että kaikki pääpuolueet kuitenkaan ei ole vielä NATO-myönteisellä linjalla ja kannattajakunnat on jakautuneita tai kriittisiä. Ja edelleen ehkä tämä pohdinta sillä tavalla on vähän nyt kesken. Nyt on sillä tavalla taitekohta, että palauttaako tämä Ukrainan kriisi NATO sitten jotenkin pysyväisemmin juurilleen, ottaako se NATO ja transatlanttinen liittosuhde takaisin sitä roolia, joka siellä oli vähän aikaisemmin, vai jatkuuko nyt sitten, kun kriisistä selvitään, niin tämä kehitys, jossa sen toiminnot ikään kuin etääntyy Euroopasta.
Mitkä on ne keskeiset poliittiset rajalinjat, jotka liittyy tällä hetkellä, jos katsot suomalaista poliittista kenttää, niin NATO-jäsenyyteen tai NATO-kysymykseen yleensä? Mitkä on ne keskeiset vedenjakajat? Tämähän on kuitenkin lopulta poliittinen päätös.
Niin, ajatteletko siis puoluepoliittisia jakolinjoja?
Puoluepoliittisia, kyllä.
No mä katson, siis kokoomuksellahan on puolue kongressin puoluekokouksen lausuma siitä, myönteinen lausuma puolueen kannasta NATO-jäsenyyden suhteen, eli se on sen kannalla.
Mutta onko tämä nyt sitten tyyliin kokoomus vastaa muut?
No mä olen ymmärtänyt, että RKPkin on pienempänä puolueena myönteisellä kannalla ja liputtaa avoimesti jäsenyyden puolesta. Sosiaalidemokraatit ja keskusta on sitten enemmän jakautuneita tai varauksellisia. Ja tässä hallitusohjelmassahan nyt on sitten se kirjaus, että tämän hallituskauden aikana ei haeta jäsenyyttä, että se on se tämän hallituksen niin kuin yhteinen linja. Mutta varmaan puolueissakin nyt tätä tilannetta arvioidaan ja arvioidaan sitä Naton muutosta ja keskustelua, jota Naton puitteissa käydään sitten sen toimen kuvasta tulevaisuudessa.
Mutta onko tämä keskustelu nyt muuttunut? Kun periaatteessa suomalainen NATO-keskustelua saattaisi olla tai kuulua kategoriaan yksi maailman kaikkeuden puuduttavimmista keskusteluista. Että onko tässä tapahtunut jotain uutta vai ei?
No samaan aikaan arvioidaan Suomen puolustuskykyä ja näitä tätä kansallisen puolustuksen uskottavuutta. Ja että onko meillä, nämä keskustelut on tietysti sillä tavalla kytköksissä, että kun arvioidaan sitä, että onko meillä ikään kuin varaa sellaiseen uskottavaan puolustukseen myöskin tämän puolustusteknologian ja ikään kuin asejärjestelmän hankintojen osalta, jota tämän kokoisen maan ja tässä geostrategisessa asemassa olevan maan puolustaminen edellyttää. Että ei tätä NATO-keskustelua sillä tavalla irrallaan tästä niin kuin kansallisesta puolustuskeskustelusta käydä, vaan tätä nyt sitten arvioidaan. Mutta ja ehkä siihen nyt tulee vähän uusia sävyjä. Onhan se tietysti tietyllä tavalla puuduttavaa ollut, kun se on vähän tämmöinen pattitilanne, että jotkut haluaa ja toiset ei. Ja sitten niin kuin presidentti Kultaranta-keskustelun alla sanoi, että just tämmöisestä junnaavasta juupaseipäs-keskustelusta irti ja sitten enemmän analyysiä. Miten se vaikuttaisi tämän pohjoisen Euroopan kolkan turvallisuuspoliittiseen asetelmaan? Lisäisikö Suomen jäsenyys jollain tavalla jännitteitä täällä vai päinvastoin? Vakauttaisiko se tätä Itämeren piirin turvallisuutta? Tietysti Suomi pohtii myös osaltaan Ruotsin linjavalintoja, meidän riippuvuuksia niistä. Ja tässä on nyt monta ulottuvuutta tässä keskustelussa.
Siellä tuli Venäjä, siellä tuli Ruotsi. Mm. Ja tuossa aikaisemmin vielä otit esille nämä materiaalihankinnat, niin tietysti tässä Kultarannan loppukeskustelussa nousi esille myös Hornettien korvaaminen, ja tästä vissiin pitäisi tehdä päätöstä ensi vaalikaudella, ja sitä varsinainen korvaaminen sitten niin kuin menisi ensi vuosikymmenen, eli 2020-luvulle. Niin missä määrin tämä kysymys niin kuin mahdollista NATO-jäsenyydestä tai tämän nykyisen Suomen turvallisuuspoliittisen aseman ainakin niin kuin, muuttamisesta, niin liittyy just näihin, tai palautuu just näihin materiaalikustannuksiin, näihin niin kuin puolustuskyvyn niin kuin ylläpitämiseen ja tähän niin kuin kustannusskenaarioon tavallaan?
No, mun mielestä se on yksi melko lailla keskeisistä ulottuvuuksista. Tietysti me suomalaiset aina todetaan, että siinäkin tilanteessa, että haettaisiin NATO-jäsenyyttä, niin eihän me sitä maanpuolustusta niin kuin NATOn varaa uskota, vaan että siinäkin tilanteessa sen kansallisen puolustuksen pitää olla kunnossa, koska NATO on vaan tällainen niin kuin yhteinen järjestelmä kunkin jäsenmaan kansallisen järjestelmän tueksi, että se on yhteistyöjärjestelmä, mutta se, niin kuin sillä tavalla, että sen kansallisen puolustuksen pitää kaikesta huolimatta olla kunnossa, mutta tietysti se tuo niin kuin siihen apua sitten ja sitä isomman liittokunnan tukea.
Tukea mitä ja ketä vastaan?
No on hyvä muistaa, että Naton keskinäisen puolustuksen artikla 5 on yhden kerran otettu käyttöön, se on pantu täytäntöön ja se oli silloin Yhdysvaltoihin kohdistuneiden terrori-iskujen yhteydessä, että se on aika, miten se sitten kulloinkin tulkitaan, että mikä se tapahtunut aggressio tai hyökkäys on, se voi olla kovin eri luonteinen, että ei siinä Naton puolustussuunnittelussa varmaankaan mitään yhtenäistä uhkakuvaa ole, vaan sellaisia vakavia olennaisia uhkia, jotka saattaa jäsenmaihin kohdistua ja niiden yhteydessä sitten polkastaan käyntiin tämä keskinäinen avunanto.
Teija Tiilikainen, ulkopoliittisen instituutin johtaja tänään Politiikka-radiossa haasteltavana. Kun otit esille Venäjän, niin minkälaista keskustelua Kultarannassa käytiin näistä riskeistä? Että kuinka Venäjä tällä hetkellä suhtautuu? Käytiin keskustelua siitä, että kuinka Venäjä tällä hetkellä suhtautuu tähän Suomessa heränneeseen turvallisuuspoliittiseen keskusteluun, mikä on myös herännyt itse asiassa Ruotsissa. Ja toki niin kuin Suomi ja Ruotsi ovat myös tiivistäneet puolustusyhteistyötään ihan tässä niin kuin kevään aikana.
No oikeastaan yksi sellainen mielestäni relevantti asia, joka nousi esille just tässä yhteydessä, on se, että Venäjäkään ei ole tällainen monoliittinen, vaikka välillä niin saatetaan ajatella, että se puhuu yhdellä äänellä ja kaikki venäläiset ajattelee samalla tavalla, vaan näitä lausumia, mitä sieltä nyt sitten tihkuu, erilaisia kannanottoja Suomen valintoihin ja kritiikkiä NATO-jäsenyyttä kohtaan, niin monet niistäkin on ihan yksittäisten ihmisten ajattelua, että ne ei sillä tavalla edusta mitään johdonmukaisempaa, suurempaa linjaa.
Mutta syntyykö Kultarannassa jonkinlainen konsensus siitä, että, tai näkemystä siitä, että mikä on Venäjän, nimenomaan Putinin hallinnon suhtautuminen Suomen
No ei oikeastaan, ei ollut siitä kysymyksestä tarvetta keskustella, koska se on nyt pitkään ollut niin, että Venäjä on viestittänyt, että se ei toivo Naton enää laajentuvan. Tai ei koskaan toivonut Naton laajentuvan, koska katsoi, että Nato on tämmöinen kylmän sodan reliikki, josta pitäisi päästä eroon. Se edustaa tällaista Yhdysvaltojen valtapiiriä, siis venäläisen ajattelun mukaan täällä Euroopassa. Ja Venäjä ei pidä hyvänä sitä, että Nato laajenee Venäjän rajoille.
Eli, mutta kai siitä käytiin keskustelua, että minkälaisia seuraamuksia sillä voisi olla, jos Suomi ja Ruotsi liittyisi Natoon. Miten Venäjä reagoisi?
No se on. Mä katson niin, että ei tälle asialle annettu mitenkään ylisuurta painoarvoa. Kyllä tässä lähdetään siitä, että Suomi ja varmasti Ruotsikin arvioi tätä NATO-jäsenyyttä ihan omista turvallisuuspoliittisista lähtökohdista ja tarpeistaan. Se on niin kuin ikään kuin pidetään suomalaisena linjavalintana. Se on yksi ulottuvuus tässä harkinnassa sitten, että et ehkä mietitään, että no miten se vaikutti Baltian maiden kohdalla, kun ne liittyi. Huononsiko se jotenkin fataalisti niiden, loiko se sellaisen jyrkän vastakkainasettelun, no ei luonut, suhteet oli jo historiallisista syistä lähtökohtaisesti huonot, että ei se nyt mitenkään.
Olisivatko ne voineet enää sitä huonontua?
Niin, ei se nyt mitenkään, että se ei ole niinku yksiselitteinen se, eikä myöskään sitten tästä tilanteesta riippumaton, että ei voida katsoa, että se riippuu sitten aina siitä, että miten tällainen yleiseurooppalainen tai Itämeren piirin turvallisuuspoliittinen tilanne niin kuin yleisemmin kehittyisi. Siinä yhteydessä sitten, tai se vaikuttaisi myöskin sitten varmasti siihen, että mitä seurauksia tällä NATO-jäsenyydellä olisi, mutta ei se nyt varmaan mitään dramaattisia seurauksia olisi. Että kyllä se on yksi ulottuvuus keskustelussa ja pohdinnassa, mutta ei mitenkään niin kuin ylikorostunut.
Okei, no siis Suomi ja Ruotsihan ovat tiivistäneet puolustusyhteistyötään, niin tässä voisi tietysti joku kysyä, että ovatko Suomi ja Ruotsi nyt yhdessä avaamassa tietä tietä Naton suuntaan, tai ainakin niin, että tämä mahdollisuus liittymisestä niin kuin avataan, tai viedään sen verran pitkälle, että tämä kuuluisa Ruotsin kassakaappisopimus se ikään kuin realisoituisi niin kuin Suomen sekä Ruotsin osalta.
Mä sanoisin näin, että kyllä NATO-jäsenyys kummankin maan osalta on sillä tavalla valtava, edustaisi sillä tavalla valtavaa kansallista päätöstä, että varmaan sekä Ruotsi että Suomi haluaa tiukasti sen ratkaisun tehdä niin kuin oman harkinnan pohjalta, että toinen maa sitten ei saa niin kuin olla mitenkään ylikorostuneessa asemassa, ei Ruotsi Suomen osalta, mutta tietysti se on niin kuin sekin on yksi tärkeä ulottuvuus, että se, että korostetaan, että mieluiten mentäisiin sinne niin kuin yhtä jalkaa toisia koko ajan informoiden siitä kansallisesta päätöksentekoprosessisten etenemisestä, niin se on yksi juttu. Se on tärkeää niin, mutta sitten varsinainen päätös, niin kyllä se tehdään sitten ihan kummassakin maassa oman kansallisen harkinnan pohjalta. Jos ei, että se tarkoittaa omaa poliittista problematiikkaa kummassakin maassa. Suomessa just mielipide on vahvasti jakautunut puolueissa, kansalaismielipide on toistaiseksi ainakin kriittinen, että kyllä se sitten niin kuin se kansallinen päätös on, mutta toki se sillä on vaikutuksia, että miten se toisen kumppanin niin kuin ajattelu siinä sitten etenee. Ja tämä keskinäinen yhteistyö, Ruotsin ja Suomen välillä tiivistyvä yhteistyö ja koko Pohjoismaiden tiivistyvä yhteistyö, niin onhan sillä tämä NATO-ulottuvuutensa, että kyllähän kumpikin maa sitten pohtii sitä, kun sitä yhteistyötä tiivistetään. Että siinä on sitten tietyt rajat, kuinka pitkälle sitä voidaan viedä, koska jos sitä viedään sitten riittävän pitkälle, niin sitten voidaan sanoa, että sitten semmoinen NATO-jäsenyys jomman kumman maan osalta ei ole enää mahdollinen ilman, että toinen liittyy samalla. Jos ajatellaan, että aletaan ihan niin kuin kapasiteetteja ja puolustuskykyjä niin kuin jakamaan ja siirrytään niin kuin jonkinlaiseen todellisen tiivimpään yhteiseen puolustukseen, millä silläkin on. Tuntuu olevan kannatus näinä aikoina kummassakin maassa, mutta onko se realismia, mutta se hitsaisi nämä maat sitten sillä tavalla yhteen, että siitä olisi vaikea toisen irrottautua NATO-jäseneksi.
Onko tämä sisäpiiritietoa siis? Onko tämä tähän suuntaan, kun tässä ollaan menossa, että Suomi ja Ruotsi ensin hioo tätä yhteistä kuviota ja sekin liitytään yhdessä NATOon?
Ei, tämä on mun oma pohdintaa ja nimenomaan oikeastaan peruspointti on kyllä se, että kyllä NATO-jäsenyys on sen mittaluokan päätös, että ei sitä voida niin kuin sillä tavalla kylkikyljessä tehdä, että kyllä se on kummankin maan oma päätös tahoillaan, mutta tämä siis tämä NATO-ulottuvuus on sillä tavalla kuuluu tähän, että sillä miten pitkälle siinä yhteistyössä voidaan mennä, niin silloin tämä NATO-kytkös.
No joo, mutta mehän tiedetään se, että kansan mielipide on hyvinkin NATOa vastaan, kuten tässä jo ehdit mainita, niin suurin osa Suomenkin kansasta ja Ruotsissa yhtä lailla niin vastustaa NATO-jäsenyyttä, niin voitaisiin niin kuin nähdä sellainen skenaario, että NATOa voitaisiin liittyä kysymättä sitä kansalta?
Kansalla voi olla erilaisia rooleja tässä päätöksenteossa. Meillä on tietysti se mahdollisuus, että kysytään kansalta kansanäänestyksessä tai sitten, että poliittinen johto ja kansan edustuslaitos edustaa kansaa siinä päätöksenteossa. Tässä on näitä erilaisia vaihtoehtoja, mutta
kumman näet näistä todennäköisempää?
Kyllä tässä nyt on aika vahvasti mielestäni liputettu tämän kansanäänestyksen puolesta Suomen poliittisessa keskustelussa, että näin se voisi sitten olla. Mutta mä olen kyllä sitä mieltä ihan tästä kansalaismielipiteestä, että tämä on semmoinen kysymys, johon monen kansalaisen on melko vaikea ottaa kantaa. Katsotaan, että se harkinta edellyttää tai päätös edellyttää sellaista tietoa ja harkintaa, johon sitten ehkä ihmiset kokee, että ei kuitenkaan ole edellytyksiä. Eli kyllä tämä kuuluu niihin kansainvälispoliittisiin kysymyksiin, jossa varmasti monet mielellään ottaisi oman päätöksentekoon tukea poliittisilta toimijoilta, puolueilta, poliittiselta johdolta. EU-mielipidehän maassa muuttui aika reippaasti juuri sen myötä, että sitten puolueet ryhtyi kampanjoimaan osa puolesta, mutta oli tietysti niitäkin, jotka vastaan, eli kertoi linjansa ja perusteli sen ja antoi näin sitten niinku eväitä kansalaisten päätöksenteolle. Eli se voisi olla, että jos niinku maassa sitten ryhdyttäisiin tekemään jotkut puolueet vahvasti kampanjan NATO-jäsenyyden puolesta, toiset taas sitten kenties sitä vastaan, syntyisi semmoista poliittista keskustelua ja tulisi näkyvämmin niitä argumentteja, jotka puoltaa, toisaalta jotka taas sitten vastustaa, niin Mä luulen, että se kansalaismielipide jonkun verran siitä muuttuisi. Emu-jäsenyyden tai tähän yhteisvaluuttaan liittymisen yhteydessä se muutos oli hyvin ilmeinen ja suuri, että 30% kansalaisista kannatti yhteisvaluuttaan liittymistä siinä vaiheessa, kun asiasta ei käyty mitään poliittista keskustelua, ja sitten se oli reippaasti yli 60%, kun poliittinen kenttä aktivoitui ja puolueet otti kantaa.
Eli tälleen voisi mennä vähän samalla tavalla kuin tähän emu-jäsenyyteen suhteessa, mutta ennen kaikkea unionin, Euroopan unionin liittymisen suhteen, paitsi ehkä sillä erotuksella, että silloin kun Ruotsi liittyi EU:hun, niin siitä ei Suomelle kerrottu. Mutta tässä NATO-kuviossa voisi ehkä mennä niinkö, että jos Ruotsi tekisi jonkinlaista päätöstä, niin siitä informoitaisiin Suomelle.
No kyllä tässä nyt pelin henki on. Kysymys on hyvin erilainen tietysti kuin silloin EU-jäsenyyden yhteydessä, jolloin oli semmoinen niin kuin laajempi eurooppalainen muutos kulki kohti EU-jäsenyyttä. Nyt pääosa Euroopasta alkaa olla jo Natossa ja muutama poikkeus lukuun ottamatta. Että kyllä mä nyt uskoisin, että tässä toimitaan niin kuin on sanottu, että kumpikin maa sitten omasta harkinnastaan toista informoi ihan jo sen takia, että sillä on niin vahva turvallisuuspoliittinen relevanssi. Suomelle se on silloin vahva turvallisuuspoliittinen, ihan geopoliittinen merkitys, että jos Ruotsi liittyy NATOon.
Mutta onko tämä pelihenki nyt siis vielä yksi kysymys tästä NATOsta, että Suomessa nyt poliittisesti masinoidaan Suomea NATOon?
No ei, en mä nyt tilannetta tulkitse, että kuka masinoi yhtään mitenkään. Kyllä tämä tilanne on auki ja kantoja on puolesta ja vastaan ja NATOn luonnetta ja tulevaisuutta pohditaan ja pohditaan nyt aiempaa avoimemmin, sanotaan julki ja erityisesti tämä kytkös Suomen NATO-jäsenyyden ja sitten Venäjän suurvaltapoliittisen roolin ja Venäjän politiikan välillä, sitä pohdiskellaan myöskin ehkä avoimemmin kuin aikaisemmin.
Teija Tiilikainen, ulkopoliittisen instituutin johtaja tänään Politiikka-radiossa haasteltavana. Miten teija näet sen, että ollaanko menossa nyt semmoiseen maailmanjärjestykseen tai minkälainen riski on, että ollaan menossa semmoiseen maailmanjärjestykseen, jossa polarisaatio lisääntyy?
No tietysti erilaisia polarisaatioita on aina ollut, ne on aikojen saatossa sitten vaan vähän muuttanut muotoaan. Meillä on nyt, niin kuin moni on sanonut, niin meillä on nyt jännästi täällä Euroopassa ainakin kaksi maailmaa, todennäköisesti monia erilaisia maailmoita, mutta kaksi tällaista niin kuin kansainvälistä järjestystä. Ja ne on kilpailevia keskenään. Meillä on yhtäältä tämä talouteen ja sen myötä tulevan keskinäisriippuvuuteen perustuva maailmanjärjestys, jossa taloudelliset riippuvuudet ja sen säätely ja sen säätelyyn perustetut yhteiset instituutiot, tämä on se päällimmäinen kerros. Myöskin tietysti se taloudellisen vallan jakautuminen ja siihen liittyvät eroavuudet. Tässä maailmassa esimerkiksi Venäjän ja Euroopan unionin välinen suhde on niin kuin tällainen hyvä keskinäisriippuvuuden suhde. Kumpikin tarvitsee toisiaan pärjätäkseen globalisoituvassa taloudessa. Ne on riippuvaisia. Ne talouden riippuvuudet edellyttää niiltä myös poliittista yhteistyötä ja tätä taloussuhteen ikään kuin säätelyä. Sitten meillä on aina ollut 1800-luvulta lähtien tällainen geopolitiikan, alueellisen vallan maailma, johon liittyy alueita, rajoja, sotilaallista, poliittista vallankäyttöä. Ja tämä maailma on nyt yllättäen viime vuosina korostunut. Se on tietysti venäläisessä politiikassa myöskin varsin päällimmäinen maailmankuva sen takia, että se 1800-luvun geopoliittinen maailma, joka perustui suurvaltoihin ja niiden väliseen vallan tasapainoon, niin oli Venäjälle hyvin edullinen ja se näki sellaisen maailman tänä päivänä itselle edullisena, koska on sen näköisiä suurvaltoja muitakin nousemassa ja Venäjä sitten näillä vallan edellytyksillä niin kuuluisi tällaiseen harvojen kerhoon, joka sitten keskinäisiin sopimuksiin ja muin säätelisi tätä maailman menoa ja vallankäyttöä. Ja siihen tämän maailmankuvan pohjalta mä tulkitsen näitä Venäjän toimia Ukrainassa ja sitä etupiiriajattelua ja sen tarve turvata omaa etupiiriä.
Mutta tämähän tuli monille yllätyksenä, mutta miten se nyt tuli yllätyksenä, kun meillä on legio Venäjä-tutkijoita Suomessa. Että mitä tämä kertoo meidän Venäjä-osaamisen tasosta, kun me ei osattu ennakoida?
No en mä nyt tässä sitä Venäjä-osaamisen tason piikkiin pistäisi, vaan olihan tämä niinku aika erityislaatuinen tämä tapahtumien kulku, että harva vaikka kuinka olisi tässä nyt seurannut Venäjä, kyllä meilläkin ulkopoliittisessa instituutissa on tutkijoita, jotka on varsin oikein ennakoineet ja analysoineet Venäjän toimia, sitä sen keskusjohtoista autoritaarista järjestelmää, suurvaltapoliittisia intohimoja, haikailua sellaiseen maailmaan, missä Venäjä olisi vahva. Mutta tämä, että tämä Ukrainan kriisihan kuitenkin sai alkuunsa varsin tällaisesta sillä tavalla pienemmästä episodista, jos muistetaan, että harva olisi osannut ajatella, että se, että Ukraina sitten siinä jossa se, tilanteessa, jossa se jättää allekirjoittamatta EU:n kanssa tehdyn tai valmistellun vapaakauppa-assosiaatiosopimuksen, että se johtaa ikään kuin sellaiseen sisäiseen jakautumiseen Ukraina osalta, niin vakavaan jakautumiseen, johon liittyy sitten myöskin väkivallan käyttöä, joka ikään kuin, jota sitten Venäjä käyttää hyödykseen korjatakseen nämä, niin kuin se itse katsoo, historialliset vääryydet. Että tämmöinen pieni sytyke sitten antaa, niin onhan maailmanpaloja hyvin aika pienillä sytykkeillä aikaisemminkin saatu aikaan, mutta tämä nyt näinä aikoina, jossa kuitenkin on tätä keskinäisriippuvuutta ja moni halusi myöskin uskoa, että Venäjä kuuntelee sen keskinäisriippuvuuden ääntä ja arvioi sen merkitystä kun ennen kuin tarttuu tällaisiin toimiin, niin siinä ehkä oli virhearvioita.
Mutta eikö se niin kuin hiffattu sitä, että Ukraina kuuluu Venäjän etupiiriin? Että siis tämä ajattelu, joka nyt on aikaisemminkin nähty jo Putinin aikana, että se on Venäjän takapiha. Että ei siellä voida tehdä sellaisia päätöksiä, jotka on ristiriidassa Kremlin poliittisen linjan kanssa.
No Venäjä on tähän asti Ukrainan suhteen tehnyt aika selkeän jaon siinä mielessä, että se on kertonut, että se ei hyvällä katso Ukrainan NATO-jäsenyyttä. Silloin myöskin Krimillä edelleen, tai oli ennen kuin se liitti Krimin itsensä, niin näitä sotilastukikohtia, ja sillä tavalla se katsoi, että NATO ei voi laajentua Ukrainaan. Mutta se ei ole suhtautunut samanlaisella vihamielisyydellä Euroopan unionin yhteistyöhön Ukrainan kanssa. Se on katsonut, että se on talousyhteistyötä, se on katsonut jopa, että se itse hyötyy siitä, että EU ja Ukraina tekee, se ikään kuin EUn toimet auttaa Ukrainan taloutta ja auttaa Ukrainaa saamaan taloutensa jaloilleen. Mutta nyt sitten tämä Venäjän etupiirin rakennus, joka viimeisen vuoden aikana sai tiivistyviä muotoja tämän Euraasian unionin puitteissa, jossa Venäjä ryhtyi havittelemaan samankaltaista talousunionia muutaman entisen Neuvostoliiton kanssa, joka Euroopan unionin niin kuin talousyhteistyön ytimenä on, niin se oli se, joka ajoi nyt sitten törmäyskurssille myöskin Venäjän ja EUn. Että myöskin tämän muotoinen talousyhteistyö, jota EU valmisteli Ukrainan kanssa, niin alkoikin näyttää pahalta. Se alkoi näyttää kilpailuasetelmalta Venäjän silmissä. Ja tämä oli nyt tämmöinen uusi tilanne, joka syntyi aika nopeasti, jota ei ehkä osattu lukea oikein.
No tässä kriisin aikana niin Venäjä on viestittänyt tai jollain tavalla niin kuin jopa demonisoinut tietyllä tavalla EU:ta. Ja sitten meillä on toisaalta ollut pitkään tämä EU-Venäjä-politiikka, joka niin kuin Venäjän viestittämänä on niin kuin ollut tavallaan epäonnistunutta politiikkaa. Entäs nyt näin niin kuin yritetään lopettaa tämmöisen sopuisaa tulevaisuuden kuvan, että kaikki varmaan haluaa, että tämä kriisi ja tämä maailmantilanne jollain tavalla niin kuin rauhoittuu tästä. Niin mitä EU:n pitäisi tehdä nyt jollain tavalla niin kuin balansoidakseen tätä Venäjä-suhdetta?
No mun mielestä nyt tämän tilanteen avaimet on Venäjällä, eli en mä näe, että EU on tehnyt mitään sellaisia ratkaisevia virheitä. Se on pyrkinyt tekemään hyvää yhteistyötä naapurimaiden kanssa, se ei ole millään tavalla kielletty. Se ei ole pyrkinyt luomaan mitään etupiirejä tai ylipäätään koko ajatus siitä, että unioni yrittäisi olla jollakin tavalla uhitteleva tai poliittis-sotilaallinen mahti, niin sehän on juuri ollut sen pidetty myöskin sen heikkoutena, että se ei tällaista ole ollut.
Eli pallo on Putinilla.
Pallo on Putinilla ja tietysti se, mitä nyt EU voi tehdä ja mitä sen pitää tehdä, on yrittää olla aktiivinen, jotta saadaan soviteltua tämä kriisi Venäjän ja Ukrainan välillä ja jotta saadaan semmoinen asetelma taas, missä voidaan elää sovussa ja kunnioittaa yhteisiä pelisääntöjä ja kansainvälistä oikeutta. Mutta kyllä siinä se nyt se ratkaisuavaimet on todella muualla kuin EUlla.
Teija Tiilikainen, kiitoksia.
Kiitos.
Yle Puhe. Politiikka Radio.